Drga večer. Duhovna ritmična glasba.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lep dober večer, voščim z večernih valov Radio Ognjišče. Tudi tokrat v petek ob 19. ste na začetku slišali duhovno ritmično glasbo, o njej bomo kremljali, o njej bomo govorili in zato smo tukaj, njo bomo poslušali. V studiju Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam Mašo Leskovar in Aleka Cvitra. Lep Zdravim. Dober večer, živjo. Maša, Alek, nista sama, z vama je nova plošča, plošča, ki je nekako nadaljevanje tega, kar smo zdaj le slišali v enem delu na samem začetku. Je glasba stvar, ki se lahko nadaljuje, Maša, ali se ena pesem sklene, pa se druga začne?
Ja, je ena kontinuiteta, sploh v teh naših CD-jih, no, torej Adoro Te je bil prejšnji molitveno-duhovni liturgični tudi na pol CD. Zdaj pa smo rekli, da bi še sklenili še z enim drugim, ki se imenuje Pangelingua, ki je šel dober mesec nazaj, na katerem tudi predstavljamo duhovno, molitveno, predvsem liturgično glasbo, z eno posneto sveto mašo in potem s posnetimi štikli, ki so absolutno za rabo za sveto mašo. Torej od uvodne pesmi, do psalma, do darovanske pesmi, obhajilne in tudi končne, ne, zaključne. In tudi tri marijine pesmi so gore, tako da.
Ko taki, ki poznajo vaše delo, pridejo skupaj pa reče ti, a veš, da je Emanuel novo ploščo izdal, jim je vse jasno. Vedo, kdo sodi sem, kako je s to skupnostjo, da je pravzaprav ta pevski del le en del življenja Emanuela. Po drugi strani, Alek, sem pa prepričan, so pa mnogi, ki nas, upam, tudi zdaj le poslušajo, pa če rečem, grdo pojma nimajo, zakaj gre. Pa bi najprej prosil tebe, Alek, kot duhovnika, če lahko umestiš nekam to skupnost Emanuel, pa nam poveš za tiste, ki zdaj živijo pod enim velikim vprašajem.
Skupnost Emanuel je bila rojena v Parizu leta 1973 in sicer je šlo, bi rekel, za začetek ene take mlajše katoliške prenove. Francoska cerkev je bila takrat v veliki krizi, ni nekako že dolgo let našla enega novega navdiha, kako naprej in skupnost Emanuel je bila eden od odgovorov, ena od poti, ki je bila dana cerkvi kot eno poživitev, kot eno poživilo, kot eno vračanje k koreninam. In jaz bi rekel, značilno je, da je obenem so iskali te ustanovitelji, te, ki so bili v začetku v skupnosti, so iskali sodobnost, so iskali načine, ki nagovarjajo sodobnega človeka, po drugi strani so bili pa zelo zvesti izročilu cerkve, koreninam cerkve. No, to je bila pretežno laiška skupnost, tudi ustanovitelj Peter Gorsa je bil laik in potem se je nabralo okrog njega veliko število ljudi in potem so bili tudi, so uskli tudi duhovniški poklici in poklici v posvečeno življenje. Je pa karizma te skupnosti, bi rekel, lahko je strnil v tri stebre, adoracija, se pravi molitev, iz molitve se poraja sočutje do današnjega človeka in največje sočutje je pravzaprav v tem, to je pa tretji steber, je pa v tem, da človeku prineseš Boga, zato ker je ustanovitelj Peter Gorsa večkrat rekel, da je največja beda človeka, današnjega človeka to, da je pravzaprav, da je ločen od Boga, da živi brez Boga, da živi to okrneno življenje brez Boga. Tako da je tretji steber, je pa evangelizacija, se pravi prinašati evangelsko oznanilo sodobnemu človeku in seveda je treba to delati na način, ki je človeku blizu, današnjemu človeku blizu.
Potem takem sklepam, da se na ta tretji steber, ta glasbeni projekt najbolj nasloni.
Gotovo, ampak ima pa, to je vrh ledene gore, ne? To je vrh ledene gore, ima pa zaledje v molitvi in sočutju, se pravi brez molitve, take skladbe, brez enega posebnega molitvenega ozračja, in bi rekel cerkvenega ozračja, da tako rečem, pristne cerkve, ne, takšne pesmi sploh ne morejo nastati, je nemogoče.
Zelo lep, bogat izraz se mi zdi molitvena glasba, pa preverite, poslušalke, poslušalci, če nagovori tudi vas.
O, pridite vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo dolažite, počitek v meni najdete. Vsi zatorej mi prisluhnite, ker sem krotak ponižnega srca. V svoj mir v meni najdete, če moj jarem sprejmete, ki breme lahko je. O, pridite vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo dolažite, počitek v meni najdete.
Na valovih radio Ognišče v našem večernem programu poslušate oddajo Duhovni ritmični glasbi, ki danes nekako odpira tak podžepek, bi mu rekli, molitvena glasba. Prej sem sam dejal, da je izraz, ki me nagovori in se mi zdi zanimiv, veliko pove maša molitvena glasba, pa vendar zdaj gre pri vsaki skladbi seveda za molitev. Ampak a se zdaj ta molitev prenese na človeka, če samo posluša, je treba, ne vem, skleniti roke ali še bolje, če človek besedilo pozna. Kdaj bo molitev res prava tudi v tem pomenu?
Je takrat, ko bodo sadovi obrodili, ne? No, lahko dve stvari povem, skratka, za začetek, že sama podlaga, torej glasbe, instrumentalna, je nastala zopet kot pri Dorote s simfoničnim orkestrom iz Prage in napisal jo je pa in aranžmaje napisal nek član skupnosti Emanuel.
Tjeri Male.
In skoraj vse skoraj vsi komadi, razen enega, so pa tudi nastali od komponistov iz skupnosti Emanuel. Potem druga stvar je, besedila so res izključno iz svetega pisma. Ne? Se pravi, ni to zdaj ena razpoloženska glasba, se pravi, so res globoka, molitvena torej. No, tretje je pa tako, no, moja osebna izkušnja, to bi res raje povedala, sva šla zan z možem v eno, tole zgotovo vsi poznate IKEA trgovina, ne? Bum, bum, glasba noter, ne vem, koliko tisoč ljudi in tako naprej, preden se prebiješ skoznjo. Skratka, ven so prišla čisto rezervana, ne, in skor so se tresla in tako naprej in pa sva šla v avto torej in si dala gor ta CD. In jaz res lahko rečem, da v tisti tri četvrt ure, kakor so imela do doma, da so imela eno male duhovne vaje, no. In takrat sem pa res začutila, no, da je to res molitvena glasba, da res lahko človek spet najde nazaj stik z Bogom in se odklopi od tega sveta in vseh teh...
Na ozadju trušča tega sta to pol izkusila, ne?
Ja, tako.
Poslušate DRG večer na ognišču.
Ti si moj pastir in ne manjka mi nič, ti vodiš me k vodam počitka. Laješ na pašniki zelenih mi ležišče, vodiš me k vodam življenja.
Smrtne sence, nič ne bojim se in ne dvomim. Palica tvoja mi opora je tolažba, ti moja si moć in zaščita.
Pred skladbo, ki smo jo zdaj slišali, smo bili deležni pravzaprav pričevanja, ki nas je nagovorilo, tako da smo zdaj skladbo poslušali morda tudi v tej luči iskanja miru v sebi in v svetu. Alek, zanimivo se mi zdi, da je glasba pravzaprav že narejena. Ko pride do vaših ušes, ko pride do slovenskega besedila, je glasba pravzaprav tudi že posneta, ne le spisana. A je to delo morda v studiju samo izdelavo plošče, producentsko recimo, olajša, ali morda težje? Kako gre producentsko pravzaprav to delo?
Ja, to je zanimivo, kar praviš. V bistvu moraš biti velik služabnik, ne? V tem smislu, ne? Tukaj pri takem CD-ju vsa narava tega CD-ja je, bi rekel, na eni strani objektivnosti, ne? Se pravi, bom malo razložil, ne? Drugačna narava projekta je, kjer si ti avtor vseh stvari, kjer si ti napisal besedila, glasbo, aranžmaje in delaš čisto iz sebe, ne? In si pravzaprav ti ustvarjalec od A do Ž. Tukaj pa gledaš, delaš pravzaprav nekaj, kar bi bilo čim bolj v rast cerkve, nasplošno, recimo v dobro cerkve in malo pozabiš nase. To je pa en malo drugačen princip, ne? Tukaj pa mislim, da gre to v štric z naravo liturgičnih pesmi. Ker pravzaprav pri liturgiji, jaz mislim, da bolj ko so skladbe zares liturgične, bolj je vsebina nekako objektivna, ne? Ker je vsebina, ki more pomagati molit vsem ljudem in je zaradi tega, kot je Maša prej rekla, pogosto vsebina preprosto naslonjena na svetopisansko besedilo, ne? In je to se izkaže za najbolj univerzalno, če me razumeš. Ne? Človek sicer, to je dragoceno, lahko poda v enem trenutku svojo izkušnjo, svojo subjektivno izkušnjo in to, ko ga nagovori in je to zelo primerno za kakšen pričevanski večer, mogoče kdaj tudi za kakšno liturgično pesem, ampak v bistvu pa prav svetopisanska besedila, ne, so tisto, kar česar se nikoli ne naveličaš. Ne. Recimo psalmi so tako univerzalni, ne, in če psalme uglasbiš, ne, je to nekaj, kar se nikoli ne obrabi. Ne. Tako da tukaj kot celota gre za to, ne, mi skušamo delati, dati neki dodat, bi rekel, ta zaklad, liturgični zaklad cerkve, ne, in smo služabniki tega, bi rekel. Ne. In to pomeni delati skupaj z praškimi simfoniki, delati skupaj z zborom in tudi mi solisti pač odpojamo stvari tako, da paše noter v ta kontekst, ne, in odpoješ vse tisto, narediš, bi rekel, vse, kar je tvoje delo, pa nič več.
Alex Viter je v prejšnjem delu našega pogovora o tem petkovem večeru razmišljal o liturgičnosti teh skladb in da skladba pravzaprav zaživi in je prava, ima dober temelj takrat, ko je čim bolj liturgična, si rekel Alex, če sem si prav zapomnil. Kdaj pa pravzaprav, ne vem, po tvoji oceni skladba je, da rečeš, ja, to je pa zdaj liturgično delo. Samo takrat, ko zares zaživi pri liturgiji, ali si misli predvsem, ne vem, na vsebino, na sporočilo?
Ja, oboje. Sigurno, da mora biti najprej mora biti, mora to delati nekdo, ki pozna liturgijo, ki ve, kakšna stvar bo sedla v določen trenutek liturgije. Ne? Se pravi, pri obhajilu ti ne moreš peti kakršnekoli umirjene glasbe duhovne, recimo, ampak je bolj primerno, ne, če pesmi pri obhajilu govorijo o Evharistiji, naprimer.
Razumljivo, ja.
Ali pa se psalam isto, ne, tako smo vi velikrat opazili v naši cerkvi slovenski, ne, da se kar vzame eno pesem, pač samo, da je nekaj morda noter besede slavi, pa ne vem kaj, in da je že to lahko psalam, ne, pa ni res, ne. In zato smo se želeli vrniti v to tradicionalnost rimsko-katoliške liturgije in da bi bili čim bolj ortodoksni, ne, se pravi, da bi se res držali izvornih želja in zahtev, kaj ustreza pri liturgiji. Ne?
Pa se da biti ortodoksen sodobnim glasbenim izrazom?
Ja, sej to, ravno to poskušamo. Obenem je pa seveda treba ohraniti nek šarm, bi rekel, ne, tako temu. Se pravi, ti si lahko zelo pravoveren, da tako rečem, zelo si je besedilo in vsebina zelo na mestu, ne? Ampak če stvar nima tistega nekaj več, tiste začimbe, ki prinese nekaj več, ne? Tistega šarma, ne? Potem to nič ne pomaga. Ne? In tukaj je ta izziv, ne? Kako to delati. Ne? Recimo Nebeški Jeruzalem iz prejšnjega CD-ja, ne? Jaz sem imel to izkušnjo, ne? Da je ko sem študiral v Belgiji, v Bruslu, enkrat sem slišal to pesem v francoščini in med enim darovanjem. Jaz sem ravno bil diakon, sem pač bil v službi liturgični, tako rečem, in sem slišal to pesem in so se mi vlile solze. Ne? To je bilo enkrat redko res, da sem bil tako ganjen, ne? In sem rekel, lej, ta pesem pa funkcionira. Ne? Ne samo, da je ustrezna po besedilu, ampak ima tis šarm, da nagovori. Ne? In potem sem naredil vse, da smo jo čim prej priredili, da smo jo s Katarino Šimenc priredila v slovenščino, ne? In je tudi v slovenščini pač krasno zaživela. Ne? Ampak to je pa tisto nekaj več, kar je treba iskati, ne? Da ima stvar tudi eno privlačnost.
Slavljen si ti, Bog naših oči.
Slavljeno naj bo ime tvoje sveto.
Sača se slava tebi, višo naj domi.
Slavljen bodi Bog v svojem svetem templju.
Sača se slava tebi, višo naj domi.
Slavljen bodi ti, ki kraljuješ na prestolu.
Sača se slava tebi, višo naj domi.
Nad kerubi večno prestoluješ.
Sača se slava tebi, višo naj domi.
Slavljen bodi Bog na nebu in višava.
Sača se slava tebi, višo naj domi.
Naj sa tvoja dela te vekomaj častijo.
Morda se vam, draga večerna družba, zdi, da smo pogovor končali nekje na sredi in da ni bilo tistega skupnega lahko noč, da bi lahko rekli toliko za nocoj. Imate prav. Čez 14 dni se bomo znova srečali, zbrali ob melodijah, napevih in predvsem sporočilu, ki ga prinaša plošča Pange Lingua. Naj sporočim le še to, da založba Emanuel ponuja prav za vas, za poslušalce Radija Ognišče, 30% popust za nakup zgoščenke Pange Lingua. Po 11 evrov jo lahko naročite na telefonsko številko 031 705 792. Ponavljam, 031 705 792. Lahko noč.
Drga večer. Duhovna ritmična glasba.